Saspringta dienas kārtība, tā raksturojot NATO šo laiku uzdevumus tiekoties ar alianses ģenerāls sekretāru Jensu Stoltenbergu Baltijā namā sacīja ASV prezidents Baraks Obama. Abi pārunājuši plašu jautājumu loku, tajā skaitā arī lielākos draudus alianses austrumu un dienvidu robežās. Krievijas agresija Ukrainā bija viens no tematiem un kā tiekoties ar presi, sacīja Obama, Krievijas nostāja Ukrainas jautājumā kļūst arvien agresīvāk.
We had a chance to discuss the situation in Ukraine and
Mums bija iespēja pārrunāt situāciju Ukrainā un arvien pieaugošāko Krievijas agresiju. Mēs vēlreiz apliecinājām, ka NATO ir stūrakmens ne tikai transatlantiskajā, bet arī globālajā drošībā. Alianse pieturas pie 5. Paragrāfa nosacījumiem, kā arī īstenot dažādas aktivitātes, lai ieviestu dzīvē plānu, kas ļauj darboties tūlītēji. Tas pat labam notiek, un es biju priecīgs dzirdēt, ka ne tikai ASV, bet arī citas dalību valstis dara to, kas nepieciešams, un ka mums ir gan resursi, gan līdzekļi, lai aizsargātu visas dalību valstis. All NATO
members. Pēc Ukrainas pretterorisma operācijas štāba ziņām valsts dienvidos joprojām atrodas vairāk nekā 40 tūkstoši Krievijas atbalstīto spēku un vismaz 9 tūkstoši Krievijas armijas karavīru. Maskava savu iesaistīšanos joprojām noliedz. Noprotams, ka ASV un NATO līderi sarunās ir skārta arī aizsardzības budžetu tēma, tā kā liela daļa NATO Eiropas valstu nesasniedz noteiktos 2% no iekšzemes koprodukta, taču jau pēc tikšanās ar Obamu Jens Stoltenbergs uzsvēra, ka situācija mainās un kritiskajos laikos kāda ir pat laban, NATO koncentrē savus resursus arī Eiropā.
Europe and America stand together and NATO
Eiropa un ASV ir vienotas un aizstāvēs visas dalību valstis pret ikvienu apdraudējumu. Arī Eiropas spēr soli uz priekšu un uzņemas atbildību par īpaši ātrās reaģēšanas spēkiem, kurus mēs pat laban veidojam. NATO pielāgojas jaunai drošības videi, īstenojot lielāko spēku atjaunošanu kopš augstā kara. Un, protams, ASV spēlē izšķirošu lomu, gan piedāvājot resursus kopā ar Eiropu, gan esot līderis.
Showing the leadership.
Obama un Stoltenbergs arī pievērsušies arvien augošajai terorisma problēmai alianses dienvidu pusē īpaši Irākā, Sīrijā, Ziemeļāfrikā. Obama teica, ka aliansē ir jāpārdomā lielāka iesaistīšanās grūtajās teritorijās, tā kā Irākas un Āfrikas Savienības līderi ir ieinteresēti ar aliansi sadarboties. To, ka terorisma spēks pasaulē pat laban ir milzīgs, vēlāk sarunā ar ASV telekanālu CNN norādīja arī NATO ģenerālsekretārs Stoltenbergs, sakot, ka, lai pilnībā sagrautu džihādistu grupējumu Islāma valsts, būs vajadzīgi gadi. Tāpēc NATO dalībvalstīm, kas ir iesaistījušās šajā ciņā, jānoskaņojas uz ilgstošiem pūliņiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.